Auk þessara íslensku frásagna eru greinar um mál frá hinum Norðurlöndunum. Þær eru margar mjög sérstakar og þess eðlis að enginn ætti að láta þær framhjá sér fara. Þær eru líka spennandi og margt hægt af þeim að læra. Það tvímælalaust að frásagnirnar í þessari bók eru bæði áhugaverðar og lærdómsríkar og enginn ætti að láta þær ólesnar. Verði þér að góðu ágæti lesandi, ég vonast til þess að þú verðir ánægður eftir lestur þessarar bókar. Með kveðju frá ritstjóranum. Guðmundur Gía. Málverkafölsunarmálið eftir Arnar Jensson, aðstoðar yfirlögreglu þjón hjá embætti ríkislögreglustjóra og starfandi tengifulltrúa Íslands hjá Europol. Sumarið 1997 hófst ein umfangsmesta lögreglurannsókn sem fram hefur farið á Íslandi. Rannsókn sem hefur gengið undir nafninu Málverkafölsunarmálið. Málið snerist að forráðamaður stærsta uppboðshús landsins var grunaður að hafa falsað eða látið falsa hátt í 200 málverk eftir flesta þekktustu og dáðustu listmálara Íslands og síðan blekkt viðskiptavini til að kaupa verkin. Grunur lék á að skipulagða brotastarf sem hefði verið að ræða sem hafi staðið yfir árum saman. Mikið var fjallað málið í fjölmiðlum enda hafði það slíka áhrif á málverkamarkaðin á Íslandi að eftirspurn eftir myndverkum eftir látna íslenska málara drókst verulega saman og verð féllu. Vantraust ríkti á íslenskum listaverkamarkaði sem varla hefur gróið heilt enn. Áhrifin sem málið hafði á feril og orðspor listamannana sjálfra voru þó enn alvarlegri, ekki síst þar sem þeir voru allir látnir og gátu því ekki sjálfir borið hönd fyrir höfuð sér. Segja má að tilraun hafi verið gerð til að breyta ásýnd og listamannaferli 13 af ástsælustu listmálurum Íslands. Heildar rannsókn málsins tók alls 6 ár, en ekki var unnt að beita hefðbundnum rannsóknaraðferðum nema að litlu leyti, enda hafði engin sambærileg rannsókn fyrirverið framkvæmd á Íslandi. Þrátt fyrir nákvæmar athuganir víða heim gátu rannsóknarar ekki fundið erlendar rannsóknir sem unnt var að byggja einstaka rannsóknar þætti á. Heldur urðu þeir að leita til fjölmargra innlendra og erlendra sérfræðinga og raða einstökum niðurstöðum þeirra saman í rannsóknar niðurstöður. Í þessari grein verður fjallað fyrri hluta þessa mál sem varðar 3 málverk en sérstök ákæra var gefin út vegna þess hluta. Síðari hluta málsins sem